pomaly sme začali prichádzať na to, že síce sme získali tisíce hektárov úrodných pôd a môžeme tam pestovať, ale stratili sme tisíce hektárov mokradí, ktoré plnili množstvo iných veľmi dôležitých funkcií, ktoré často nevieme odmerať. Mokrade nás chránia pred povodňami istým spôsobom, lebo dokážu v sebe akumulovať veľké množstvo vody. Vďaka tomu, že v sebe majú množstvo vody, tak v čase sucha dokážu tú vodu postupne uvoľňovať a zase nám pomáhajú zmierňovať dopady sucha, ktoré sa v posledných rokoch opakuje stále viac a viac a extrémnejšie.
Vitajte pri podcaste Dobré správy z východu. Ja som Laura Dittel, výkonná riaditeľka Karpatskej nadácie a aj dnes sa budem zhovárať s človekom, ktorý robí z východu lepšie miesto na život. Mojím dnešným hosťom je Matej Repel, ornitológ, ochranár a riaditeľ najväčšej mimovládnej organizácie na ochranu vtáctva na Slovensku, ktorá sa celým názvom volá Slovenská ornitologická spoločnosť BirdLife Slovensko. Vitaj, Matej.
Ďakujem pekne, ahoj.
Na východnom Slovensku je množstvo výnimočných a úžasných miest, ktoré sa oplatí navštíviť, ale nie každé o sebe môže povedať, že je takým v európskom kontexte. Senianske rybníky nedaleko Michaloviec takým územím bez pochyby sú. A tieto územie veľmi dobre poznáš a táto lokalita bola vyhlásená za chránené vtáčie územie a voláte ho aj vtáči raj. Môžeš nám ho predstaviť?
No, mám aj tuto na tričku vtáči raj. Mám ho v hlave. Každý deň mám ho v srdci, v nohách schodený, celý vtáči raj mám vo svojich nohách. A vtáči raj, alebo senianske rybníky, nedaleko Iňačoviec, aby sme dali a uspokojili aj miestnych obyvateľov, pretože senianske rybníky väčšinou svojho katastra ležia práve v katastri Iňačoviec. Je najvýznamnejšia ornitologická lokalita na Slovensku, čo znie tak najvýznamnejšie, veľa vecí je najvýznamnejších, ale aby sme si to rozmenili na trošku drobné, tak vlastne nikde inde na Slovensku na tak malom území, toto územie má okolo 2700 hektárov, nenachádzame také veľké množstvo druhov, ale aj jedincov vtákov, ako práve na senianskych rybníkoch. Doposiaľ tu bolo zaznamenených 295 druhov vtákov, ročne počas jarnej a jesenej migrácie tiahnú 10 tisíce, možno 100 tisíce jedincov. Viac ako 120 druhov tu aj hniezdi, alebo ich hniezde nebolo niekedy dokázané. A keď si len porovnáme s celkovou početnosťou druhov na Slovensku máme 372 druhov vtákov a z toho na tomto maličkom území bolo až 295 zistených, čo je okolo 80% celoslovenskej avifauny. Takže naozaj tou pestrosťou druhov je najvýznamnejšie a najdôležitejšie územie na Slovensku. A prečo je vtáčim rajom, lebo je tu v takom dobre, aj v týchto zmenených podmienkach, aj v čase klimatických zmien a v období, kedy sme zmenili úplne krajinu a zničili mokrade, tak práve tu sa nachádzajú posledné zbytky aj prirodzených, ale aj umelo vytvorených mokradí, ktoré tie vtáky priťahujú a pôsobia na ne ako magnet. A zároveň taký veľmi dôležitý aspekt je geografická poloha. Nachádzame sa na severnom výbežku Panonskej nížiny, kde takým klinom, ako keby sa zarezáva nížina veľká z Maďarska cez naše územie a sa tak zarezáva do karpatského oblúka. A vtáky tu tak prirodzene, ako keby do lievika navedú okolité kopce. Práve severne od Michaloviec sú Karpaty v podstate najnižšie na svojom v tom celom karpatskom oblúku, keď si predstavíme. Na západ od nás sú Fatry, Tatry, ktoré sú o mnoho vyššie. Na východ sú zase ukrajinské Karpaty, rumunské Karpaty, ktoré tiež presahujú 2000 metrov nad morom. A práve Vihorlat, Laborecká vrchovina sú Karpaty najnižšie v celej tej svojej dĺžke. A preto vtáky prirodzene si hľadajú tú najjednoduchšiu cestu a vybiehajú tou nížinou práve sem do oblasti, kde zhodou okolností sú senianske rybníky. Takže jednak zachovalé mokrade doposiaľ a za druhé tie geografické danosti, ktoré sem vtáky prirodzene navádzajú, robia z tohto územia veľmi dôležitú migračnú trasu pre 100 000 vtákov, ktoré migrujú už aj v tomto období na sever na svoje hniezdiska.
Keď hovoríme o migrácii, čo si máme pod tým predstaviť? Tie vtáky chodia vždy z jedného miesta na druhé, vždy na rovnaké miesta, odkiaľ, kam? Skús nám o tom niečo povedať. No,
máme 295 druhov a každý sa trošku inač chová, trošku iné má zvyky, ale v zásade sa vtáky sťahujú na jeseň, sa sťahujú zo svojich hniezdisk na zimoviska, čiže letia zo severu, v zásade zo severu na juh. Ako keď sme boli deti, učili nás, že vtáky letia do teplých krajín. A zase na jar v tomto období sa vracajú z tých svojich zimovisk, kde prežili zimu a obdobie nedostatku potravy na tých svojich, v tých svojich domovských lokalitách. Vracajú sa späť na sever, na svoje hniezdiska, kde budú vyvádzať mláďata, kde budú hniezdiť. Druh od druhu sa to líši. Máme druhy, ktoré sú prísne sťahovavé a tzv. Tropické migranty, že lietajú veľmi ďaleko. Môžu hniezdiť u nás, môžu hniezdiť niekde vo Fínsku, ale zimujú na juh od rovníka, niekde v Afrike. Máme na Slovensku niekoľko druhov, ktoré sa sťahujú do Indie, do Ázie zimovať. Potom sú druhy, ktoré migrujú na nejaké stredné alebo kratšie vzdialenosti, že tú zimu a to obdobie nedostatku potravy strávia okolo Stredozemného mora alebo na severe Afriky alebo niekde v Izraeli alebo v týchto krajinách Blízkeho východu. A potom sú tzv. Prelietavé druhy, ktoré prelietajú, nie je to taká úplne typická prísna migrácia, ale prelietavajú kvôli nedostatku potravy na menšie vzdialenosti v rámci Európy alebo v rámci krajiny. Takže tých druhov a tých stratégií je veľké množstvo a mohli by sme sa baviť o každom jednom veľmi dlho.
Ale my sa budeme baviť hlavne o vtáčom raji. A ja viem teda, že to územie, o ktorom sa rozprávame, nebolo vždy takéto. A keby sme sa preniesli možno do 18. 19. storočia, tak by sme na rovnakom mieste našli úplne inú krajinu. Skús nás tam teraz previesť, ako to vtedy vyzeralo.
No veľmi rád by som to aj ja zažil a videl tú krajinu pred 200-300 rokmi. V zásade, čo je najdôležitejšie, v tom období neexistovali regulácie riek, neexistovalo odvodnenie, ktoré sme urobili vlastne v minulom storočí najmä. Čiže nížine rieky, ktoré vytvárajú a formujú územie východoslovenskej nížiny, sú Laborec, Uch, Latorica, Ondava, Bodrog a Tisa. A tieto veľké nížine rieky sa na pomerne malom území stretávajú všetky a vždy na jar prinášali vodu stopiacich sa snehov a z jarných zrážok a opakovali sa tu každoročne záplavy na 10 000 hektárov. Existujú staré mapy, kde práve z 18. 19. storočia ešte pred vodohospodárskymi úpravami, kde vlastne oblasť od maďarskej Hortobáde, predstavme si Debrecin, cez Miškolc až po Michalovce je jedno obrovské modré jazero, ktoré bolo každoročne pravidelne zaplavované. Ľudia tu žili len na takých vyvýšeninách a dediny, osady boli len na vyvýšených miestach, ktoré boli uchránené pred povodňami. Aj to nie je každoročne. No a u nás v oblasti Senianských rybníkov Michaloviec bol taký ten severný výbežok tých pravidelných záplav. Čiže aj toto územie bolo pravidelne zaplavované, bolo plné vody, plné života, plné rýb, ale zase na druhej strane boli tieto záplavy často spojené aj s chorobami, s epidémiami, cholery a ďalšie choroby, ktoré tiež boli motiváciou pre reguláciu riek a osídlenie tohto územia, pretože v tom období, keď sa tu rieky divoko rozlievali, bol určite veľmi náročný život pre ľudí, ale zase boli tu 10 tisíce hektárov mokradí a či už trvalých alebo periodických, ktoré boli plné života a taktiež plné vtákov.
Ty si už trošku naznačil, že najväčšie úpravy sa robili vlastne v minulom storočí, čo konkrétne to v podmienkach senianských rybníkov terajších znamenalo, ako sme pretvorili tú krajinu.
Platí to nie len o senianských rybníkoch, ale o celej nížine východoslovenskej a to isté platí vlastne pre celú maďarskú oblasť a západoslovenskú časť podunajskej nížiny. Všetky rieky sme v princípe spútali hrádzami a zabránili sme tým opakovaniu sa pravidelných záplav na veľkých rozlohách. Motiváciou bolo predchádzať povodniam a rôznym hospodárskym škodám alebo chorobám, epidémiám a tiež s cieľom zúrodniť územie rozľahlé. Takže tie rieky, ktoré sa voľakedy rozlievali a ich inundácia, to znamená zaplavové územie v čase povodní, mohli mať na šírku desiatky kilometrov v prípade Bodrogu a Tisy alebo Latorice. To boli obrovské územia, ktoré boli pravidelne zaplavované. Tak sme tými hrádzami, ktoré sa vybudovali v 50. až 70. rokoch minulého storočia, spútali do veľmi úzkeho územia, kde tá rieka ešte relatívne žije tým svojim životom, kde sa na jar rozlieva, ale je to spútané tými hrádzami. Čiže to bol prvý taký drastický zásah do živých riek. Ďalší, čo priamo súvisel s budovaním hrádzy, je, že toky riek sa napriamili. Voľakedy tie nížine rieky sa kľukatili, meandrovali, pomaličky si tiekli tým územím a tým, že my sme postavili hrádze, tak veľmi často tie meandre zasahovali aj za hrádze a inžinieri sa rozhodli, že proste čím skôr treba tú vodu dostať preč, keďže nás ohrozuje počas záplav, tak sa urobili tzv. Prepichy. Jednoducho sa napriamilo, vybagrovalo sa rovné korito, ktorým teraz tá voda veľmi rýchlo odtečie a posielame tú drahocennú vodu do Maďarska a do Dunaja a čím skôr do Čierneho mora. Takže tieto dve opatrenia spolu veľmi úzko súvisia a potom na to nadväzovali tzv. Hydromelioračné opatrenia v územiach za hrádzami, lebo stále ostávala voda aj za hrádzami napriek tomu, že povodne neboli. A toto územie je rovinaté, tak nízko položené, že množstvo mokradí tu zostávalo tak či tak a potrebovali sme z východoslovenskej nížiny urobiť obilnicu Slovenska. Potrebovali sme zúrodniť polia, ale na tých ťažkých ilovitých pôdach, mokrých, to nebolo možné. Čiže všetky, skoro celé územie východoslovenskej nížiny bolo prevrtané hydromelioračnými takými kanálikmi, ktoré odvádzajú vodu do väčších zberných kanálov. A je tu veľmi hustá sieť odvodňovacích kanálov, ktoré odvádzajú všetku jarnú vodu veľmi rýchlo z územia preč a vysušujú toto územie.
Ono to je zaujímavé, že človek sa stále snaží tú prírodu a tú krajinu pretvoriť tak, aby vyhovovala jemu. Ale teraz sa pravdepodobne, aspoň teda dúfam, dostávame do takého obdobia, kedy sme si začali uvedomovať, že to, čo je dobré pre prírodu, je dobré aj pre nás. Takže skúsme sa teraz rozprávať trošku o tom, čo vy, ornitológovia a ochranári, robíte preto, aby ste tú krajinu znovu možno trošku pomenili, aby prinášala také tie iné potešenia.
Hej, no ako si správne povedala, tak pomaly prichádzame na to, nie my ako osobne, ale ako ľudstvo alebo aj spoločnosť na Slovensku, lebo aj v tomto sme oproti napríklad Rakúšanom alebo Moravákom o 20 až 30 rokov pozadu, kde sa revitalizácie riek a mokradí robia už dávno a úplne inými metodami, ako my robíme dnes. Robíme to tak, ako veľmi často, tak ako oni robili pred 20 rokmi. Ale tak to je v mnohých oblastiach života u nás. Ale áno, pomaly sme začali prichádzať na to, že síce sme získali tisíce hektárov úrodných pôd a môžeme tam pestovať, ale stratili sme tisíce hektárov mokradí, ktoré plnili množstvo iných veľmi dôležitých funkcií, ktoré často nevieme odmerať. Hej. Mokrade nás chránia pred povodňami istým spôsobom, lebo dokážu v sebe akumulovať veľké množstvo vody. Vďaka tomu, že v sebe majú množstvo vody, tak v čase sucha dokážu tú vodu postupne uvoľňovať a zase nám pomáhajú týmto spôsobom zmierňovať dopady sucha, ktoré sa v posledných rokoch opakuje stále viac a viac a extrémnejšie. Mokrade sú jedny z najbohatších biotopov na svete, čo sa týka pestrosti života a biodiverzity. A tým, že sme tisíce hektárov zlikvidovali, tak sme prišli o množstvo druhov rastlín, živočíchov, vtákov, ale aj bestavovcov, komárov, ktoré sú neobľúbené, ale sú extrémne dôležité a životne dôležité pre ekosystém a stabilitu ekosystémov, v ktorých my žijeme a potrebujeme prežiť v tomto životnom prostredí. Takže tieto dopady negatívne sa postupne ukazujú a my sa snažíme aspoň tam, kde sa to dá a kde sa vieme dohodnúť s majiteľmi pozemkov, s užívateľmi, s vodohospodármi, tak sa snažíme buď zachraňovať tie posledné zbytky mokradí, alebo aj vytvárať nové mokrade na lokalitách, kde už úplne vymizli.
A darí sa vám s tými majiteľmi tých pozemkov, na ktorých vlastne sa usilujete o tie zmeny dohodnúť? Lebo toto, akože šípim tam nejaký problém.
No, ako je to o ľuďoch, tak ako v mnohých veciach, čiže keď sa niekto chce rozprávať a chce počúvať, tak sa vieme baviť a možno si vysvetliť svoje pozície a dôvody. Veľmi často sa ľudia nechcú baviť a majú proste svoju pravdu. A na druhej strane často narážame na to, že to územie je ekonomicky využívané, je to poľnohospodárska pôda, ktorá dáva ľuďom prácu, živobytie a jednoducho nevieme sa vrátiť späť, nevieme zatopiť celé medzibodrožie a takto sa už nedá fungovať, nedá sa to úplne vrátiť. Takže hľadáme lokality, ktoré nie sú nejak záujmom ekonomickým, respektíve nie je tam užívateľ, ktorý by s tým mal problém. Hľadáme spriaznené duše, hľadáme pozemky, ktoré buď patria štátu, alebo sa snažíme aj my vykupovať pozemky, aby sme potom na nich mohli robiť opatrenia, ktoré bežný poľnohospodár si nedovolí robiť a je to aj prípad Vtáčieho raja, k čomu sa asi dostaneme ešte. Veľmi náročná je komunikácia a hľadanie kompromisu práve na rybníkoch s rybníkármi, ktorí tam majú svoje ekonomické záujmy a vtáky im žerú tie ich ryby, akože objektívne im vzniká škoda nejaká na tej ich hospodárskej činnosti a je tam tiež veľmi náročné nájsť nejak zosúladiť tie naše záujmy ochranárske so záujmami ekonomickými vlastníkov a chovateľov rýb, ale ako hovorím, je to hlavne o ľuďoch a veľmi dôležité sú peniaze. Je to aj o tej finančnej motivácii, lebo kto by len tak zo svojho platil ochranu prírody, ak je to hospodársky subjekt, ktorý chce podnikať. Čiže snažíme sa hľadať jednak spoločnú reč, ale aj možnosti kompenzácie, ako by sa štát mohol zapojiť a vlastne štát vyhlásil toto chránené vtáčie územie, to nie je naše územie. Štát ho vyhlásil, keď sme vstupovali do Európskej únie, štát sa zaviazal, že ho bude chrániť, tak ak štát chce, aby tam tie vtáky ďalej prosperovali a prežívali, tak samozrejme by mal sa podieľať na tom a nehodiť to tak, ako v mnohých oblastiach, len na plecia ľudí a podnikateľov a dať od toho ruky preč. Takže snažíme sa hľadať rôzne cestičky a spôsoby spolupráce.
Nadviažem na to, čo si hovoril, že keď sme teda vstupovali do Európskej únie, tak štát chcel a vyhlásil to vtáčie územie za chránené. To znamená, že ho nejakým osobitným spôsobom bude nejakým režimom ochraňovať. Súčasťou toho sú aj kompenzačné opatrenia, ktorých si sa tak jemne dotkol. Keď by sme sa teraz pozreli napríklad na tento konkrétny prípad, že majiteľ rybníkov má nejaké škody spôsobené práve tými rybožravými vtákmi, ktoré tam žijú a ktorým sme tam vytvorili vlastne raj vtáči. A na druhej strane je záujem tej ochrany prírody, čiže ako sa tieto veci manažujú v tej krajine, aká je úloha štátu a čo konkrétne ten štát pre toho majiteľa robí?
Máme v zákone o ochrane prírody nástroj, ktorý kompenzuje škody, ktoré vznikajú užívateľom pozemkov chránenými druhmi živočíchov. Najznámejšie prípady, alebo čo ľudia možno poznajú, je, keď štát platí kompenzácie chovateľom oviec za to, že im vlk alebo medveď strhnú ovce alebo dobytok. A štát, ak sa to preukáže, ak to ten chovateľ preukáže, štátna ochrana prírody to potvrdí, že áno, na vine je vlčia svorka, tak sa tomu majiteľovi oviec vyplatí kompenzácia za tú újmu. A veľmi podobne fungujú újmy a vlastne rieši to ten istý zákon, ten istý paragraf aj za rybožravé vtáky. Zatiaľ podľa tohto zákona sa kompenzujú škody za kormorána veľkého, za belušu veľkú a volavku popolavu. A teda ak majiteľ alebo užívateľ tých rybníkov preukáže, že tieto druhy na území žijú, že mu vznikajú škody, tak si požiada štát o kompenzáciu a existujú na to znalecké posudky. Je to celý proces, ktorým musí aj ten chovateľ prejsť a ak sa všetko potvrdí a schváli ho dobrý, tak štát jednoducho vyplatí kompenzácie tomu chovateľovi. Konečne v posledných dvoch rokoch sa to darí aj na senianských rybníkoch kvôli rôznym iným problémom v legislatívnym. Vlastne chovateľia doposiaľ na senianských rybníkoch neboli oprávnení poberať tieto kompenzácie, ale našťastie sa v uplynulých rokoch zmenila legislatíva a štát minulý rok aj tento rok vyplácal kompenzácie aj týmto chovateľom, čo sme aj my radi, pretože klesla trošku tá nenávisť voči vtákom a vlastne tie výčitky, že súkromníci a podnikatelia vlastne financujú naše vtáky, aby tam mohli žiť a bolo to nám tiež aj ako združeniu vyčítané, že vlastne vaše vtáčky žerú naše ryby a my škodujeme a vy sa tešíte z vtákov, takže myslím, že je to teraz nastavené lepšie, stále sa ten systém dá vyladzovať, ale v princípe sme tiež za to a súhlasíme s týmto postojom štátu.
Tak toto vyzerá ako celkom nádejná situácia na nejaké prímerie a možno, že aj na nejakú spoluprácu v budúcnosti. Ja viem, že na senianskych rybníkoch doteraz boli problémy, ktoré naznačuješ a vlastne aj tie miesta, kam môžu ľudia, ktorí chcú tie vtáky pozorovať, prípadne ochraňovať, chodiť, sú mimo tých miest, ktoré vlastnia vlastníci rybníkov. Môžeš nám o tejto situácii trošičku povedať a možno, že aj v tom nádejnom duchu, že sa to zmení.
Hej. Uvidíme, či sa to zmení. Ako systém je nastavený tak, že tá rybničná sústa je vlastne uzavreté územie a prístup je tam len dvoma mostami. Ináč je to územie odrezané od okolia riekmi alebo neprístupnými riekami a neprístupnými lokalitami. A zatiaľ nemá majitelia rybníkov nemajú záujem rozvíjať napríklad prírodný turizmus a rozvíjať túto oblasť, aj keď poznáme lokality veľmi podobné v zahraničí, kde prekvita turizmus, ktoré lákajú turistov a ľudí a aj tým pádom financie do územia a žije z toho celý región, celá lokalita. Môžeme spomenúť takú najznámejšiu tu v blízkosti je Národný park Hortobať v Maďarsku, ktorý ročne navštíví okolo 1 000 000 ľudí a vlastne celý región žije z toho, že chránia prírodu. Okrem toho tam chovajú vtáky a zvieratá a poskytujú množstvo služieb a to je to, akou cestou zatiaľ u nás to nejde. Ale napriek tomu ľudia majú možnosť sa prísť pozrieť do vtáčieho raja a zažiť to a vidieť. My už od roku 2008 spoločne s obcami okolitými, nadáciou záchrany a obnovy Senianskeho kaštieľa a mnohými nadáciami, mimochodom aj vašou, sme mali podporený projekt. Takže sa snažíme rozvíjať prírodný turizmus. Zriadili, vyznačili sme naučný chodník vtáčim rajom, vybudovali sme pozorovacie veže, drevené zážitkové chodníky, altánky, také pozorovacie zástenky, kde ľudia môžu zblízka pozorovať vtáky. Takže sa snažíme rozvíjať takú základnú infraštruktúru a ľudia aj bez toho, aby museli vstúpiť priamo na rybničnú sústavu, kde ak by bol nejaký nekontrolovaný pohyb, tak by to mohlo skôr ublížiť vtákom a takto si žijú tam v tom území v kľude a ľudia sa chodia prechádzať a pozorovať ich z naučného chodníka, ktorý vlastne obkolesuje rybničnú sústavu z bezpečnej vzdialenosti pre vtáky, ale aj pre ľudí pohodlným spôsobom ľudí privedie priamo do vtáčieho raja. A myslím, že zatiaľ je to nastavené v rámci možností dobre, ale samozrejme by sa to dalo rozvíjať aj viac. A čo nám v tomto území chýba, sú také bežné služby, ako sú stravovacie, alebo nejaké toalety, alebo ubytovacie zariadenia. Toto chýba.
Tu by som sa pristavila, lebo si povedal dobrý príklad, Hortobáť, to asi každý pozná, kto chodí do Maďarska, pretože je to naozaj jedno skutočne úspešné územie a veľmi, veľmi zaujímavé. Prečo my toto nedokážeme na Slovensku robiť? Napriek tomu, že máme všetky tie danosti, všetky tie prírodné podmienky, prečo nie sme na toto nejako nastavení?
Neviem ti na toto odpovedať. Prečo Poliaci vedia robiť turizmus a my nie? Prečo Maďari vedia sa predať a my to nedokážeme? Neviem. Neviem, či... A podľa mňa to je mentalitou našou. A aj Zemplínčania sú svojská mentalita. Ja ako Popračan, ktorý som vyrastal v Poprade a na Spiši vyrastal, tak viem porovnať ešte rozdiely aj medzi nami. Takže asi to je mentalitová, ľudia potrebujú nejak pochopiť a vidieť, že to má zmysel. Možno keď niekto začne s tým a bude úspešný, aj preto aj my sa snažíme to stále rozvíjať už dlhé roky a motivovať ľudí, tak hádam postupne pribudnú aj ďalšie služby a ešte stupne počet navštevníkov, ktorých je aj napriek tomu, že tu služby chýbajú, je pomerne dosť na naše prekvapenie.
No inak veľakrát stačí, keď jeden subjekt alebo jednotlivec začne a keď sa mu začne dariť, tak potom ten efekt snehovej gule už nabalí na seba tých ostatných. A ja viem, že vy máte takéto plány a začínate aj s takými doplnkovými službami, alebo teda máte ich niekde v horizonte naplánované, tak o tom nám môžeš skúsiť niečo povedať.
Hej, no ako situácia nás prinútila ísť aj do takýchto aktivít, podobne ako v tých ochranárskych, len sa ešte trošku vrátim, že my sa snažíme chrániť prírodu, to je naše prioritné poslanie, obnovovať mokrade, ale videli sme, že nestačí zaplaviť lúku Ostrovík pri Sennom, ktorú sme vykúpili a vlastníme, ale že tam treba zabezpečiť hospodárenie, že sú veľmi dôležité hospodárske zvieratá a pastva. Inak to celé v podstate stráca zmysel, ten, ktorý my chceme dosiahnuť. A tak sme museli založiť vlastnú farmu, lebo nevedeli sme nájsť miestnych farmárov, ktorí by to robili tak, ako si to my predstavujeme. Takže sme založili vlastnú farmu a začali chovať uhorský stepný dobytok a teraz máme už aj techniku a staráme sa o územie aj ako poľnohospodári. A veľmi podobne aj s týmto turizmom. Nie je našim prioritným cieľom robiť turizmus. Chceme ľuďom rozprávať, chceme ich privádzať do vtáčieho raja, ukazovať im jeho krásy a získavať si ľudí na svoju stranu, aby sme mali väčšiu podporu verejnosti pre tie ochranárske témy. Ale my nepotrebujeme a nechceme zarábať na turizme. Len žiaľ tým, že chýbajú tieto služby, tak sme sa museli aj v tomto začať zaoberať a púšťať a ukazovať aj miestnym alebo v tomto regióne, že to má zmysel. Takže sme opravili alebo prebudovali Aves Centrum, to je taký starý vidiecky domček, ktorý sme kúpili ešte v roku 2006 a konečne sa nám podarilo získať nejaké zdroje na jeho opravu. A v súčasnosti je tam nádherné nové Aves Centrum, kde sú aj ubytovacie kapacity, kde máme možnosť zapožičať ďalekohľady, lebo ľudia prídu často na výlet, ale nemajú ďalekohľad so sebou a ísť na vtáky bez ďalekohľadu nemá zmysel a potom sa nám ľudia sťažujú, že však bol som tam a nič som nevidel. Ale bez ďalekohľadu ťažko. Takže ak teraz prídu diváci, tak vieme aj požičať ďalekohľady, vieme požičať najnovšie aj bicykle, pretože na tej nížine tie vzdialenosti sú dosť veľké a na rovine sa pomerne ľahko bicykluje, takže môžeme zapožičať bicykle a poskytnúť nejaké základné ubytovanie, poskytnúť informácie v takom malom infocentre a zároveň Aves Centrum slúži aj ako taká základňa pre dobrovoľníctvo. Organizujeme mnohé dobrovoľnícke akcie a pravidelne také dva veľké dobrovoľnícke tábory, kde nám dobrovoľníci z celého Slovenska, ale aj zahraničia často chodia pomáhať. Takže máme také zázemie teraz aj pre dobrovoľníkov, pre turistov. A pomaly sa rekonštruuje kaštiel seniansky, kde tiež vzniká zázemie pre turizmus, takže pomaličky sa to rozvíja. Verím, že aj miestni sa časom chytia a začnú v dobrom slova zmysle ťažiť z toho, aké krásne územie a cenné územie tam majú.
Tak ja som veľmi rada, že sa mi do tohto podcastu darí volať ľudí, ktorí zvyčajne skončia s nejakou takouto informáciou, že mimovládna organizácia pilotuje, skúša niečo, prináša do územia niečo nové, vytvára podmienky a potom sa možno chytia aj tí ostatní. V tomto prípade, to, ako to počúvam, je to úplne rovnako. Nedá mi ale ešte neopýtať sa, že z čoho to všetko financujete. Odkiaľ máte zdroje napríklad na opravu toho centra a spomínal si aj také, že vykupujeme pozemky, aby sme mohli tie luky zaplavovať. Z čoho na to máte prostriedky?
Projekty. Sáňame projekty, sáňame zdroje, najmä teda na Slovensku všetky mimovládky bojujú s financiami a sáňajú ako sa dá. U nás žiaľ nefunguje také darcovstvo alebo taký firemný a súkromný fundraising, čiže sáňanie peňazí ako možno v západnej Európe, kde porovnateľné občianske združenia, ako sme my, majú možno polovicu, možno viac ako polovicu zdrojov len zo súkromných darov finančných. Na Slovensku na to proste spoločnosť nie je zvyknutá, nie je naučená darovať peniaze, ak to nie sú 2%, ktoré aj tak...
Ale napriek tomu sa vám jedna zbierka podarila.
Hej, k tomu sa dostanem. Čiže najmä sú to projekty, rôzne typy projektov. Najdôležitejším a takým najcennejším zdrojom financií a aktivít ochranárskych na Slovensku je program LIFE Európskej komisie. Čiže aj my máme niekoľko LIFE projektov bežiacich a sú to veľké peniaze pomerne a výborné zdroje na praktické ochranárske opatrenia, ale aj vrátanie napríklad vybudovania ekofarmy a nakúpenia techniky pre farmu alebo aj na výstavbu turistickej infraštruktúry, tiež na vzdelávacie aktivity, ale gro tých financií ide samozrejme na praktickú ochranu prírody. Ďalej využívame a zapájame sa do cezhraničných projektov, tzv. Interreg, maďarsko-slovenské, rumunsko, ukrajinsko-maďarsko-slovenské spolupráce. Na západnom Slovensku máme česko-slovenské projekty. Takže aj tieto eurofondové zdroje sa snažíme a myslím, že celkom úspešne využívať. A potom je to aj ten taký súkromný alebo od fyzických osôb, od firiem, od rôznych menších nadácií sa snažíme zháňať zdroje a keďže sme nezisková organizácia, občianske združenie, tak všetko, čo sa nám podarí získať, tak vrážame do tých aktivít priamo v regióne a do praktických ochranárskych opatrení.
No a ešte o tej zbierke nám trošku povedz.
Hej, no a aby som si teraz trošku protirečil, hej, že nie sme naučení na Slovensku. Možno je to spôsobené aj tým, že sme to doposiaľ ešte neskúsili až v takom rozmere. Nedávno nám skončila zbierka, taká finančná zbierka na kúpu pozemkov v Halovom Močiari. Halov Močiar sa nachádza pri Laborci, nedaleko Veľkých Kapušian, pri dedinke Iškovce. A je to jedna nádherná lokalita, nádherný 23 hektárový močiar uprostred poľnohospodárskej pôdy, taktiež v minulosti odvodnený. Od roku 2016 sa ho snažíme pravidelne zavodňovať. Obnovili sa tam nádherné biotopy, vytvorili sa veľké kolónie vtákov, ktoré inde na Slovensku nie sú vôbec, alebo sú na jednej, dvoch lokalitách ďalších. Čiže veľmi významné územie, kde sa ale medzičasom zmenil majiteľ a ten mal s tým močiarom a s tými pozemkami rôzne iné, len nie také zámery ako my. A pri tých debatách nám bolo ponúknuté, že dobre, že odstúpim od všetkého, ale že kúpte tieto pozemky a môžete si tam robiť, čo chcete. Tak sme pol roka pripravovali kampaň a v októbri minulého roka sme spustili zbierku na odkúpenie z takmer 17 hektárov Halovho Močiara, na čo sme potrebovali reálne viac ako 100 000 eur. A s malou dušičkou sme to spustili cez darcovský portál a na veľké prekvapenie sa nám to presne po 4 mesiacoch podarilo naplniť. Nie všetky zdroje išli od súkromných osôb. Cez ten darcovský portál sa nám podarilo vyzbierať od viac ako 600 darcov vyše 45 000 eur. A ďalšie zdroje sa nabalili vlastne už na tú bežiacu zbierku, ktorú si všimli potom viacerí donori a aj spomínaný program Interreg maďarsko-slovenskej spolupráce, ktorí nás iniciatívne oslovili, že ešte v tom programe sú nejaké voľné zdroje a hľadáme niekoho, kto by to vedel dobre a zmysluplne využiť. Nechcete pár 10 000 na kúpu pozemkov v Halovom Močiari, tak samozrejme sme túto možnosť privítali a môžeme sa tešiť z toho, že Halov Močiar je dnes už odkúpený, je vo vlastníctve Slovenskej ornitologickej spoločnosti a vlastne všetkých tých ľudí, ktorí nám prispeli, aj nadácií a firemných darcov, ktorým chcem veľmi pekne poďakovať a potešiť sa aj s informáciou, že volavky po Polave už znášajú vajcia. Bol som tam pozrieť v nedeľu, takže hniezda už stavajú, husy už hniezdia. Boli tam stovky ďalších kačíc, lisiek, husy, žeriavy migrujú ponad túto lokalitu, takže lokalitu sme zachránili a Halov Močiar môže pokojne si žiť ďalej.
Tak si myslím, že toto je úžasný príklad toho, že predsa len existuje na Slovensku filantropia, aj individuálna filantropia, lebo na takúto zbierku vyzbierať viac ako 45 000, ja si myslím, že od jednotlivcov je veľký úspech, takže určite gratulujem. Spomínal si žeriavy a ja sa teraz opýtam, že kedy je najlepší čas na návštevu vtáčieho raja a niečo o tých žeriavoch.
Teraz.
Teraz.
Žeriavy už migrujú. Žeriav Popolavy je charizmatický, nádherný, veľký vták, ktorý na Dolnom Zemplíne je takým poslom ešte len prichádzajúcej jary. Je tu o niečo skôr, ako jar vôbec príde, pretože žeriavy začnú migrovať už koncom zimy alebo v také predjarie, keď ešte my často necítime, že jar príde. Veľmi často ešte mrzne, sneží, keď sa prvé veľké krdle žeriavov objavia, ale ak sa objavia, tak to znamená, že do 2 týždňov príde jar na Dolný Zemplín. A táto zima bola iná, táto zima bola výnimočná. Hovoria to nielen, alebo vidíme to nielen podľa žeriavov, hovoria nám to klimatológovia, ktorí upozorňujú, že je to najteplejšia zima v histórii a že vo februári nám ani jeden deň nemrzlo na nížine. Takže vďaka tomuto počasiu žeriavy prezimovali na Dolnom Zemplíne v okolí Senianských rybníkov, ale tiež v Medzibodroží pri Veľkom Kamenci a v okolí. Zimovali tu také veľké, dva veľké krdle. V oblasti Senianských rybníkov asi 3000 žeriavov prezimovalo. Takže sme sa s nimi ani nerozlúčili v podstate a už sme ich privítali. V polovici februára už boli tisícové krdle opäť na ceste na sever. A v týchto dňoch prebieha migrácia. Trošku ju môže zastaviť chladné počasie, ktoré určite ešte očakávam, že príde. Určite sa neoteplí, tak ako sa mnohí tešili v prvé marcové dni, že bolo 15 stupňov, tak už vyzliekali kabáty, ale určite sa ešte ochladí, žeriavy to spomalí. Migrácia žeriavov vrcholí okolo polovice marca zvyčajne. Tento raz je to niečo skôr, ale uvidíme, čo počasie ešte pripraví. A to, že vrcholí migrácia, znamená, že počas dňa nám lietajú tisíce jedincov nad hlavami a večer sa zlietajú taktiež tisícky jedincov, ktoré nestihnú preletieť Karpaty a musia tu prenocovať, musia tu počkať deň, dva, v závislosti od počasia, niekedy aj dlhšie. Takže tisícové krdle sa tu zdržiavajú na Senianskych rybníkoch a v okolí. A v súčasnosti je to ešte znásobené tým, že je tu asi 50-tisícový krdel husí, severských husí bieločelých a tundrových, ktoré migrujú na východ, na Sibír. A všetko sa to tu teraz stretlo. Takže na Senianskych rybníkoch je teraz naozaj živo a oplatí sa ísť pozrieť úžasné obrovské krdle vtákov.
Toto znie ako absolútne fantastická pozvánka pre všetkých, ktorí radi chodia do prírody. Povedz nám ešte, že kedy presne je ten deň, kedy vítate žeriavy oficiálne?
Hej, no realizujeme už vlastne 10. ročník takého festivalu, ktorý nazývame Vítanie žeriavov. Tú exkurziu sme robili dávno predtým, ale už 10. krát to robíme formou festivalu, veľkého podujatia s infostánkami, so sprievodnými podujatiami. Ale tou hlavnou aktivitou a na čo chceme ľudí pozvať je pozorovanie vtákov, samozrejme. A vítanie, také symbolické vítanie žeriavov, ktoré k nám prilietajú z juhu, ale zároveň ich odprevadiť na ich ďalšej ceste na sever na svoje hniezdiska, pretože pre nich sme len takým medzipristátim. A tento rok bude toto podujatie 13. apríla, v sobotu, čiže 2 týždne po Veľkej noci. Už vybeháme šunky a všetky tie vajíčka, sirky. Takže pozývam ľudí, aby prišli do prírody, prišli do vtáčieho raja, k Senianskému kaštieľu, kde máme pripravený veľmi bohatý, zaujímavý program, ale povinnosťou samozrejme bude ísť sa prejsť na naučný chodník a pozorovať migrujúce vtáctvo. Ešte chcem upozorniť na jednu vec, že v tom čase už tu žeriavy asi nebudú. Paradoxne, aj kvôli Veľkej noci a ďalším plným víkendom sme museli hľadať termín a najlepší nám prišiel na 13. apríla, kedy už je po vrchole jarnej migrácie žeriavov. Ale takže ak chcú ľudia naozaj vidieť žeriavy, veľké krdle, treba ísť ešte do konca marca. Treba to stihnúť a ísť sa prejsť na rybníky. Ale v polovici apríla vrcholí migrácia ako taká. Čiže okrem husí a žeriavov popolavých tu v tom čase budú desiatky druhov ďalších nádherných a veľmi vzácnych druhov kačíc, bahniakov, čajky, potápky, chochlačky, všetko možné. Takže všetky tieto druhy vtákov budeme symbolicky vítať vo vtáčom raji na Seniackych rybníkoch a ľudia budú mať možnosť ich pozorovať vďaka našim dobrovoľníkom a pozorovacej technike priamo na naučnom chodníku a pozorovacích vežiach.
Myslím si, že s touto pozvánkou môžeme tento rozhovor ukončiť a dúfať, že poslucháčky, poslucháči a diváci a diváčky sa vyberú na Senianske rybníky a do Vtáčieho raja, aby všetko toto, čo si teraz opísal, videli na vlastné oči, lebo si myslím, že to sa nedá sprostredkovať žiadnym takýmto rozhovorom. Ja som veľmi rada, že sa opäť potvrdzuje aj po tomto našom dnešnom stretnutí, že mimovládne neziskové organizácie robia úžasné prácu, ktorá je často nenahraditeľná a veľmi často zastupujú štát a ostatné sektory, takže im patrí za ich prácu veľká vďaka. Tebe ďakujem, že si prišiel dnes k nám do štúdia a že si našiel čas.
Ja ti, Laura, ďakujem za pozvanie, veľmi rád a kedykoľvek aj na budúce.
Dobré správy z východu pre vás pripravuje Karpatská nadácia. Ak sa vám podcast páčil, môžete jeho tvorbu podporiť na www.karpatskanadacia.sk v sekcii Daruj teraz. Pomôžete nám tak robiť z východného Slovenska miesto, kde sa oplatí žiť.